16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Bojana Žižić.
How are you out there? Are you okay? You're not, yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything? What does that mean? Because, you know, because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man.
Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans.
Godina od pre tačno pola veka, 1969. bila je jedna od najuzbudljivijih u novije doba, sa događajima koji su na mnogo načina odredili budućnost sveta i postali deo i socijalne i kulturne istorije. Te godine čovek je prvi put sletao na mesec, prvi put je poletao Concorde kao i Jumbo Jet. Emitovana je prva epizoda kultne serije Leteći cirkus Montija Pythona. U znak protesta protiv sovjetske okupacije Čehoslovačke zapalio se Jan Palah. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država postao je Richard Nixon, povučene su prve američke trupe iz Vijetnama, prestali su da postoje Beatlesi, ali je John Lennon napisao čuvenu antiratnu pesmu Give Peace a Chance, dajte šansu miru. Snimljeni su i kultni filmovi Voli u sedlu, čiji je jedan od glavnih glumaca Peter Fonda preminuo pre nekoliko dana, kao i Ponoćni kauboj. Bilo je to godinu dana u vremenu kada su se pojavile jedinstvena energija, solidarnost i upornost mlade generacije u borbi za svoje ideje i ideale. Najpre u borbi protiv rata u Vijetnamu, u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim rata uopšte, protiv načina života i materialističkih težnji srednje klase i njenih utvrđenih društvenih normi, a za ljubav, slobodu i toleranciju u svakom smislu. Bilo je to doba hipi pokreta koji je zahvatio čitavu planetu. Oko njega je nastao u pravom smislu reči kulturni svet sa brojnim vrhunskim pa i legendarnim dostignućima i u kome je jedno od glavnih oružja bila muzika. Upravo oko muzike, ali i promocije ideja hippie pokreta okupili su se pre tačno 50 godina, između 15. i 18. avgusta, dakle 1969. godine, brojni među najvećim zvezdama pop i rock scene 60-ih u blizini Njujorka na festivalu Mira i muzike Woodstock, čije se pola veka od održavanja proteklog vikenda obeležavalo širom sveta. Bila je tu i Janis Joplin, koju ste malo čas čuli, kako se obratila publici i pevala na Woodstocku 69. Sasvim neočekivano za sve, pa i za organizatore, na Woodstocku se pojavio ogroman broj zainteresovanih, te se odustalo od prodaje karata i ulaz je bio slobodan za sve. Došlo je oko pola miliona i to skoro isključivo mladih ljudi, privučenih muzičkim zvezdama, isto onoliko koliko idejom koja je stajala iza festivala. Pored Janis Joplin, na Woodstocku su učestvovali između ostalih i Richie Havens, Joan Baez, Ravi Shankar, Melanie, Joe Cocker, Blood, Sweat and Tears, The Grateful Dead, Creedency, Jefferson Airplane, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who i Jimi Hendrix, čija je provokativna verzija američke himne sa maestralnim zvučnim asocijacijama na sirene i bombe, zapravo na rat, postala legendarna. Samo godinu dana nakon Woodstocka Jimi Hendrix je umro, kao što je to bilo i sa Janis Joplin, a hippie pokret je polako počeo da se gasi. Ipak, njegov uticaj živi i danas, bilo kroz ideje koje je zastupao, bilo kroz zvezde koje je stvorio i nasljeđe koje je ostavio iza sebe, piše danas jedan od novinara koji su dali svoj doprinos obeležavanju pola veka Woodstocka. On i danas ima kultni status, verovatno i zbog toga što je, kako je to rekao jedan od njegovih tvoraca, Michael Lang, predstavljao trenutak nade na planeti. To je razlog zbog kojeg on i nakon 50 godina rezonira na tako snažan način. Ovaj trodnevni događaj se dogodio samo jednom, a ipak postao je najupečatljiviji simbol hippie pokreta, njegov najjači zaštitni znak, koji je dobio mitske razmere i zbog složnosti i upornosti u buntu, energije i društvene angažovanosti mlade generacije, jednog očigledno drugog vremena, neponovljivog i danas nezamislivog.
I know.
Čuli ste kako je Joan Baez pre pola veka na legendarnom Woodstock festivalu otpevala jednu od himni hippie pokreta We Shall Overcome. Vraćamo se sad aktuelnostima i pregledu muzičkih događaja u Srbiji u poslednjih 7 dana. A oni su, kao i prethodnih sedmica i za razliku od većine evropskih metropola, moramo to ponovo istaći, doneli potpuno zatišje u glavnom gradu, u kojem je samo predstavljen novi broj jednog muzičkog časopisa Muzikologija. Za razliku od Beograda, u nekim drugim sredinama u Srbiji bilo je muzički relativno živo, a pre svega u Kragujevcu, gde je sinoć otvoren tradicionalni festival kamernih horova i vokalnih ansambala. Osim o njemu, danas ćemo govoriti i o kamernom koncertu održanom u Sremskim Karlovcima. No pre nego što pređemo na malobrojne muzičke događaje kod nas, evo nekih za naše muzičare važnih vesti. I ove godine je po drugi put naša mlada kompozitorka školovana na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na čuvenom Berkli muzičkom koleđu, Ana Krstajić, ušla u finale takmičenja Evropski talenti koji organizuje festival Soundtrack Keln. Reč je o manifestaciji posvećenoj filmskoj muzici na kojoj je Ana Krstajić i prošle godine također bila među finalistima, ali je osvojila i jedno počasno priznanje. Sveta nam stiže i vest o još jednom uspehu naših muzičara. Naime, mešoviti hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković Univerziteta u Novom Sadu je osvojio čak 2 zlatne medalje na 4. evropskim horskim igrama koje se odvijaju bijenalno i svaki put u drugom evropskom gradu. Ovoga puta bilo je to u Göteborgu u Švedskoj i trajalo je od 3. do 10. avgusta. Na ovoj prestižnoj manifestaciji naš hor se našao u konkurenciji 171 ansambla iz 47 zemalja. Pobedio je u kategoriji kamerni horovi i osvojio Grand Prix u natpevavanju. Ovim nagradama hor Sonja Marinković iz Novog Sada se direktno kvalifikovao za najveće horske susrete na svetu, za takmičenje šampiona i Grand Prix nacija na svetskim horskim igrama koje će se održati u Belgiji 2020. godine. Sa dirigentkinjom hora Sonja Marinković, Dunjom Deurić, je o ovom velikom uspehu ansambla razgovarala Tisa Jukić.
Taj osjećaj ponosa, tako smo ponosni što smo dobili priliku da predstavimo zemlju na tako jednom velikom takmičenju tih srazmjera. Da smo imali priliku da predstavimo taj naš mali kut, to naše društvo, a u stvari i celu državu, jer smo bili jedini Srbije predstavnici na takvom jednom prestižnom festivalu.
Ovo nije bio prvi put da je hor Sonja Marinković imao priliku da učestvuje na ovoj manifestaciji.
Danijela Hodobaleš je vodila hor, to je bila olimpijada u Bremenu, pre više od 10 godina. Tako da hor imao priliku da se predstavi, ali se tada nije kvalifikovao za Grand Prix. Nismo ni mi očekivali da ćemo se kvalifikovati, ali smo stvarno već 5 godina se spremamo baš za taj trenutak. Predano radimo, tako da nekako je došlo zasluženo na kraju.
Jedna od tema našeg razgovora bio je i pažljiv izbor programa koji diktiraju uslovi takmičenja.
Propozicije su izuzetno rigorozne na ovakvim takmičenjima, posebno kad su u pitanju kategorije za kamerne horove. U u pitanju je 4 ili 5 kompozicija, zavisno od festivala. Za svaku kompoziciju je navedeno koje godine bi trebalo da je rođen kompozitor ili da je komponovano delo. Tako da pokrivamo negde od renesanse pa do 21. veka korska kapela dela. Izvodili smo recimo Giovannija Pierluigija da Palestrinu, jel to je kao neko najstarije delo njegovo, do 21. veka Mirončarnju, delo poljskog kompozitora Jakuba Neskea. Tako da kompleksan je program, ali ja bih istakla da je možda najteže napraviti neki link između recimo ta dva dela i napraviti da to programska ta koncepcija bude nekako povezana, da ima smisla.
Dunja Delić je takođe, nakon dolaska na poziciju dirigenta hora Sonja Marinković 2015. godine, u rad hora unela značajnu novinu – inkorporiranje scenskog pokreta u koncertni nastup. Naše pitanje odnosilo se na ulogu scenskog pokreta, kako u okviru priprema za evropske horske igre, tako i u celokupnom kredu ove dirigentkinje.
Pa konkretno sada za ove kompozicije koje smo izvodili nije navedeno u partituri da mora biti obavezan scenski pokret. To je nešto što sam ja dodala jer sam nekako se nosim mišlju da je prirodnije pevati uz pokret. To sada nije pokret kao što su ovi show choirs, jel, horovi show koji imaju baš konkretno ples, te koreografije. Ovo je više suptilan pokret koji prati melodiju, odnosno tekst, da bi se naglasio tekst, neka poenta.
I to je bilo prisutno u svakoj kompoziciji, u celom vašem nastupu ili u pojedinim?
U pojedinim, recimo, jer moramo obratiti pažnju na to da nije stilski kretati se, na primjer, uz neko renesansno delo, na način kao što se krećemo uz neko moderno delo. Na primjer, odabrala sam da se krećemo uz Mirončarnju, zašto tu u pitanju igra reči, pomalo onako kao šaljiva, kao neki skerco. Nekako imamo motive koji se ponavljaju i nekako je baš zgodno bilo da se ubaci nekakav pokret, da se to još vizualno dočara.
Značaj i veličinu evropskih horskih igara kao manifestacije Dunja Delić za nas je kratko opisala iz sopstvene perspektive.
Ti festivali kao što su jel evropske horske igre, pa sledeće godine i svetske horske igre, traju 10 dana. Ove godine evropske horske igre su se održale u jednom gradu, sledeće godine će to biti u 2 grada. To je ogromna organizacija, preko 5000 učesnika. Svakodnevno, pa 3 puta dnevno se održavaju nastupi različitih kategorija. Zatim to samo zatvaranje je trajalo skoro 3 sata, kada je bila dodela nagrada u jednoj ogromnoj areni sportskoj. Tako da to je baš onako na tom nivou kao što su sportska takmičenja, jel, druge vrste te olimpijade, na tom nivou. Veliko takmičenje zahteva ozbiljnu organizaciju, tako da baš je onako megalomanski bilo.
Na posledku, razgovor smo zaključili pitanjem. Koje su to vrednosti koje muzička takmičenja donose ansamblima koji na njima učestvuju?
Ono što je najvrednije što u stvari mi donesemo kući, to moram da naglasim, nisu te medalje kao takve, nego je u stvari taj feedback od strane ljudi koji su izuzetno školovani i poštovani u svetu, koji prosto izdvoje vreme da poslušaju naš nastup i da nam daju nekakve direkcije za dalje. Pored toga i to što se hor sve više približava tom nekom timskom obliku grupe, odnosno sve više postajemo tim. Znači, takmičenje nam je više kao cilj do koga mi treba da stignemo da bismo, eto, nešto imamo zacrtano da bismo možda nekako usmerenije radili, ali ne spremamo se ciljno samo za takmičenje. Nije nam takmičenje suština tu. Ja sam da te, 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 ja sam da
Bio ovo prilog Tise Jukić o velikom uspehu na evropskim horskim igrama mešovitog hora Akademskog kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu Sonja Marinković. Upravo ovaj sastav je sinoć pevao na otvaranju 13. Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu. Moj današnji gost jeste umetnički direktor manifestacije, profesor u penziji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dirigent Miloje Nikolić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo najpre da čujemo kako je proteklo sinoćno otvaranje.
Pa bilo je lepo. Horovi su se predstavili sa po jednom pesmom. Ispred Prve Kragujevačke gimnazije pevali su na stepenicama. Osim toga imali smo ponovo jedan zanimljiv muzički prilog fanfare Svetislava Božića koje on napisao i poklonio festivalu još pre 20 i ako se ne varam 3 godine su ponovo prozvučale u realnom zvuku, instrumentalnom. Mi smo do sada radili sa nekim simulacijama kompjuterskim. Osim toga, pozdravni govor je uputio i predsjednik Skupštine grada Kragujevca Miroslav Petrošinović, a festival je zvanič otvorila Ratmila Smiljinić, operska primadona, profesor emeritus Fakulteta muzičkog umetnosti u Beogradu. Na kraju, po tradiciji, svi horovi su u jednoj slici koja je dosta, skoro bih rekao, impozantna, se okupili na tom stepeništu ispred Prve Kragujevačke gimnazije, tog verovatno najlepšeg i najznačajnijeg objekta u Kragujevcu, i otpevali Viva la muzika, dirigao je Marko Nešić, dirigent koji će i voditi ovogodišnje atelje.
Nakon toga nastupio je hor Sonja Marinković sa jednom od tema. Očekuje nas još 5 programa tematski organizovanih. Vi na tome veoma mnogo insistirate. Zbog čega vam je važno da tematski budu definisani nastupi horova koji učestvuju?
Prvenstveno smo hteli, kad smo još pravili koncepciju festivala 1995. godine, da to ne bude festival na kome će horovi doći malo se predstaviti sa 20 minuta svog najboljeg programa i otići. Ja se uvek setim reči svog pokojnog profesora dirigovanja Vojislava Ilića, koji je rekao da bi po njemu kriterijum da neki hor bude ozbiljan hor i da može da ide na turneju bio da može da da celovečerni koncert. I držući se toga, a opet gledajući kako bi trebalo da izgledaju celovečerni koncerti, naravno oni mogu da izgledaju na razne načine, ali čini mi se da su najupečatljiviji utisak na mene uvek ostavili oni koji su imali, kako volim da kažem, malo kolokvijalno glavu i rep, znači koji su imali neku svoju osnovnu koncepciju i se znalo zašto je, gde i kako. I mislim da je ta koncepcija sad već u svetu uveliko potvrđena. U tom smislu i sinoćni koncert hora Sonja Marinković iz Novog Sada sa dirigentom Dunjom Devićem. Ovde dirigent nije samo neko ko izvršava dirigentske poslove, nego koji osmislio kompletnu koncepciju, i ovde je to bilo očigledno da je dirigentkinja puno toga unela iz svog razmišljenja o tome šta hor jeste i kako jeste, i mislim da je sinoćni koncert postavio tu neku letvicu metaforično prilično visoko. Oni su izvodili jedan program koji je iz te strane zanimljiv, što je bio sastavljen od ne baš najčuvenijih pokrajinčivih kompozicija. Dakle, bile su to mađarske, turske, ruske, rumunske pesme. Dve rukoveti, do duše, jesu bile poznate, 7. i 15. Ali, recimo, su tu bile i neke horovi kao što su Dečja pesma na ranilu, Dva ženska hora i Pesma čekanja. Dakle, kompozicije koje se vrlo retko izvode, možda čak i s pravom retko, one nisu stvarno vrh stvaralaštva Mokranjca, ali kad se stane u odgovarajući koncept celine i s druge strane još malo doda nekog vizualnog efekta kao što su novosađeni sinoć uradili, dobije se jedan vrlo zanimljiv i kompaktan program i mislim da je publika to osetila i veoma toplo pozdravila ovaj hor.
Moj se vičar da spolu noći, moj se vičar da spolu noći, galopka boljela, galopka boljela. Головушка моя болела, гулять захотела, гулять захотела, да гулять, гулять захотела, да гулять, гулять захотела, зеленую рощу, зеленую.
Publiku očekuje vrlo raznovrsni program, kao i uvek to su sastavi koji okupljaju od 12 do 32 pevača. Oni dolaze, osim iz naše zemlje, iz Turske, Severne Makedonije, Rusije, Bugarske i Mađarske. Dakle, šest ansambala i svih šest na čelu sa dirigentkinjama. Da li je to slučajnost ili ste namerno želi da predstavite žensku ruku ispred horova?
Pa moram reći da je slučajnost. Ne bismo hteli da budemo sektaški raspoloženi ni prema muškarcima, a međutim, to daje jedan šarm celom festivalu svakako.
Festival ima i nagradni karakter.
On je zamišljen bio baš onako namerno kao festival bez nagrada. Pre dve godine smo popustili sad već očiglednom trendu da svi vole da sportski karakter svih manifestacija pa i horskih festivala, ali smo odlučili da to ne bude rigidni takmičarski
susret,
nego da festival, nego da ostane taj festivalski duh dobre saradnje, dobre volje. Mi imamo dve glavne nagrade, jedna za najbolji koncept programa, druga je za najbolje izvođenje koncepta. Ako se u jednom horu i dirigentu skupe oba slučaja, onda se dodeljuje Grand Prix.
A ko su članovi žirija ovoga puta?
Ovoga puta žiri je sastavljen od, pa i kao i prošlog puta, od pet muzičkih preglasa koji imaju nekakve veze sa horom. Predsednica žirija je Radmila Smiljanić, zatim Bogdan Đaković, dr. Bogdan Đaković, muzikolog i horski dirigent iz Novog Sada. On će biti izvestilac žirija. Tamara Adamo-Petirić, koja je prošle godine, odnosno prošlom festivalu pre dve godine, dobila Grand Prix, inače ona vrlo istaknuta dirigentka je kod nas. Da bismo očuvali i uslovima prilične oskudice u novcu, međunarodni karakter, pozvali smo dr. Piotra Komorovskog, poljskog kompozitora iz Univerziteta u Bydgoszczu, koji će biti predstavljati, ja ću da kažem, međunarodnu javnost. I moja malenkost kao inicijator i osnivač ovoga festivala će biti u žiri.
Koncerti se neće odvijati samo u Kragujevcu.
Festival je praktično od prvog trenutka, sem prvog, prve sesije, dakle, koncerti su obično bili i u drugim gradovima. Mi smo eksperimentisali malo i u zavisnosti od toga ko je želeo da primi koje godine, pa smo bili i u Novom Sadu, u Beogradu, i u Nišu, i u mnogim gradovima Šumadije. Polako se stabilizuje jedna ideja davnašnja da to na neki način bude šumadijski festival. Kragujevac se smatra centrom Šumadije i ono je nekako i lakše organizovati i prirodnije. Tako da i ove godine već po drugi put imamo da su nam, da će nam gosti išli u Aranđelovac i u Gornji Milanovac. Nažalost, Mladenovac koji je bio predviđen i otkazao poslije trenutku iz tehničkih razloga. Mislim da ako uspemo u toj nameri da to nekako učvrstimo i institucionalizujemo, da bi to moglo da bude onda jedna ovako odlika budućih festivala, znači da horovi obavezno gostuju još neki drugi gradovi.
Hvala gospodine Nikoliću na učešće u današnjoj Arsonori.
Hvala i vama, pozdrav slušalcima.
A Festival kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu će trajati do četvrtka 22. avgusta i o njemu ćemo još govoriti na talasima Radio Beograda 2. Da kažem još da će u okviru ove manifestacije nastupiti hor Glasovi Orfeja iz Bugarske, gradski hor iz Štipa i Severne Makedonije, Marta Akord iz Moskve, mešoviti hor grada Zirca iz Mađarske, a večeras će na njemu publika moći da sluša mešoviti polifoni hor iz Ankare kojim diriguje Nilgun Tuzgaja, a on će nastupiti sa programom Zvučna boja Anadolije. Čuli ste i mešoviti polifoni hor iz Ankare koji će večeras nastupiti na festivalu kamernih horova i vokalnih ansambala, bijenalnoj manifestaciji koja se odvija u Kragujevcu. U Beogradu je pak nedavno izašao novi broj časopisa muzikologija Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti sa temom Istorija muzike danas. Šta nam on donosi, reći će nam Radoš Mitrović.
Specifične okolnosti, kriza kapitalističkog sistema, globalizam, ali i različiti vidovi otpora uticali su na brojne aspekte društvene stvarnosti krajem 20. i početkom 21. veka. Tako delikatni istorijski uslovi nesumnjivo su postakli značajne promene koje su se desile na planu razvoja naučne misli, a koja predstavlja osnovu socijalnog progresa. I dok su prirodne nauke postavljene na posebno mesto unutar aktualnog sistema, sve češće se govori o svevrsnoj krizi humanistike, čije dostignuća nisu na izgled u direktnoj vezi sa ekonomskom dobiti. U tom smislu, pitanja modaliteta prevazilaženja ove krize postala su izuzetno aktuelna u naučnim krugovima. Zapravo, reč je o pokušaju definisanja situacije, otkrivanja uzroka nepovoljnog položaja humanističkih nauka, predviđanja posljedica aktualne situacije i preispitivanja postojećih okvira i tradicionalnog poretka unutar humanistike. Prateći ovu problematiku, vezanu za nauke o umetnosti, Muzikološki institut u Beogradu je posredstvom tematskom broja časopisa muzikologija želao da ponudi određene odgovore koje se tiču istorije muzike danas, kako i glasi naslov ove publikacije. Pored stalnih rubrika naučne kritike i polemike i varije, to jest tekstova različitih problemskih usmerenja, najznačajniji deo ovog časopisa čine radovi koji su posvećeni njegovoj tematskoj okosnici. Kako je navedeno u uvodnoj reči ovog izdanja, tema broja 26, Istorija muzike danas, delimično je inspirisana Međunarodnom konferencijom budućnosti istorije muzike, održanom u jesen 2017. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Premda je svega nekoliko članaka u temi broja proisteklo iz radova izloženih na konferenciji koji su značajno prošireni i recenzirani, dok su preostali članci nastali nezavisno od ovog povoda, svima je zajedničko razmatranje položaja istorijske muzikologije kao naučne discipline u prvim decenijama 21. veka kod nas i u svetu. U tom smislu, ovaj broj časopisa Muzikologija pruža izuzetne uvide i razmišljanja o divergentnim aspektima problema sa kojima se nauka o muzici suočava u periodu opšteg političkog i društvenog kolebanja. Članak Žarka Cvejića, Istorija muzike i promišljanje istorizma, sećanje na Karla Dalhausa i Lija Trailera, postavlja važna pitanja o možda poreklu savremenih problema sa kojima se suočava muzikologija. Razmatrujući nasleđe pozitivizma i istorizma, on je pokušao da utvrdi pozitivne i negativne aspekte ovakvog istoriografskog pristupa, napominjući da je u osnovi reč o ideološkim konceptima. To razumevanje ideološke pozadine određenih pristupa istoriji kao nauci važno je upravo kako bi se došlo do srži aktuelne krize koja svakako posjeduje ideološke premise. Sa druge strane, tekst Janisa Kundiša, Fenomen baltičke pevane revolucije 1987-1991, tri letonske pesme kao istorijski simboli nenasilnog otpora, bavi se ideološkim okvirom koji stoji u pozadini konkretne muzičke prakse. Zapravo, razmatrujući ideje takozvane pevane revolucije, to jest dešavanje u baltičkim zemljama krajem 80. godina koje su bila vezana za masovne demonstracije i pesme koje su na njima pevane, Kundiš postavlja osnovu za razumevanje muzike kao snažnog medija za prenošenje konkretnih političkih poruka i kao specifično aktivističko sredstvo. U sličnom kontekstu, Valija Hristopulu se bavi pitanjem na koji način je savremena grčka umetnička muzika bilo u veze sa određenim političkim idejama protesta protiv diktatorskog režima, to jest kasnije, sa kako se navodi u radu, naporom progresivne muzičke zajednice da ravnopravno komunicira sa internacionalnom avangardom i prisvajanja postmodernih tehnika, prihvatanja i mirnog sa postojanja nekoliko trendova.
Go and speak, Michel. If I like the thing, I like it, and that's enough. But there's lots of people say that if you like the thing a lot, it'll grow on you and all that sort of stuff. Now, I like me drummer stout as well as anyone. But stout, you know, supposed to make you fat. Oh, and there's many a lardy-dardy madam wouldn't dare to touch it, cause it might spoil her figure the filling.
Savremena humanistika zainteresovana je za otvaranje novih područja analize, orijentišući se ka zapostavljenim temama i traganju za novim uglovima za osvetljavanje određenih fenomena. U tom smislu, u novom broju časopisa Muzikologija nalaze se i tekstovi koji se bave evropskim ženskim orkestrima u periodu od 1870. do 1918. kakav je rad Nupu Koivisto, ali i rad Dereka Scotta o socijalnim okolnostima razvoja music halla u Velikoj Britaniji, kao i društvenim pravilima i propisima koji su važili u ovim kulturnim institucijama. Zapravo, Derek Scott je razmatrao različite vrste društvenih pritisaka u svetlu opstenog ponašanja koje je bilo vezano za music hall, kao i konflikata koji nastaju kada unutrašnje, institucionalizovano shvatanje onoga što je normirano ili prikladno dođe u sukob sa spoljašnjim društvenim anksioznostima. Ruta Stanevičiute u tekstu o baltičkim muzikološkim konferencijama preispituje još jedan problem savremenog trenutka koji je vezan za odnos globalnog i lokalnog, a koji se tiče konstrukcije regionalnih identiteta kao sredstava geopolitičke manipulacije. Sa druge strane, Helmut Loss je priložio rad koji ima za cilj osvetljavanje razvoja nemačke muzikologije u kontekstu nasljeđa romantičarske misli, dok Andraš Ranki razmatra teorije o socijalističkom realizmu i socijalističkoj muzičkoj kulturi u Mađarskoj 60. godina 20. veka. Ova dva rada zapravo ukazuju na konkretne, uslovno rečeno, lokalne probleme istoriografije, to jest muzike, trasirajući put razmatranju veoma sličnih aktualnih problema, redefinisanja osnova istorije muzike, to jest uključivanja socijalističkih postavki u savremeni naučni diskurs. Kao jedan od ključnih tekstova za temat ovog časopisa izdvaja se rad Mirjane Veselinović-Hofman, koja je pokušala da odgovori na jasno postavljena i konkretna pitanja koja se tiču definisanja muzikologije kao nauke i njene budućnosti. Kako ona navodi, u radu je akcenat stavljen na muzikologiju kao interpretativnu interdisciplinarnu granu istorije muzike i na razmatranja pitanja njene budućnosti s jedne strane, s obzirom na transdisciplinarnost kao kriznu tačku razvoja muzikološke interdisciplinarnosti i sa druge strane, s obzirom na dihotomnu prirodu zapadnoevropskog vrednostnog sistema u kojem odnos između centralnog i perifernog još uvijek funkcioniše kao jedan od temeljnih vrednostnih orijentira. Zapravo, Mirjana Veselinović-Hofman je postavila veoma važno pitanje da li će muzikologija kao nauka preživjeti krizu ili će se utopiti, to jest izgubiti u sveopštoj transdisciplinarnosti koja predstavlja ključnu tačku postmodernog, ali i postmodernog naučnog diskursa. Polažući veru u opstanak nauke o muzici i ukazujući na potrebu insistiranja na naučnim kompetencijama muzikologa i čvršćoj vezi između predmeta muzikološkog rada, to jest muzike i same nauke, ona daje perspektivu za redefinisanje savremenog odnosa prema muzikologiji u Srbiji. Možemo da kažemo da posljednji broj časopisa Muzikologija predstavlja izuzetan doprinos aktualnim humanističkim pitanjima koje su u vezi sa širim razumevanjem sveta u kojem danas živimo.
Čuli ste od Radoša Mitrovića o čemu sve govori novi, nedavno objavljeni broj časopisa Muzikologija Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. A na kraju Ars Sonore govorit ćemo neuobičajeno jednom, kolokvijalno rečeno, malom amaterskom koncertu održanom u Sremskim Karlovcima u četvrtak 15. avgusta, o događaju koji je prevashodno skrenuo pažnju na prostor sa potencijalima da postane i atraktivno koncertno mesto i u kome postoji jedan dragoceni instrument. O tome govori prilog Biljane Aleksandrovski.
Sremski Karlovci su se još jednom izdvojili po kulturnom sadržaju koji pružaju tokom leta. Ovoga puta događaj je bio nešto drugačije prirode u odnosu na ono na šta smo navikli. Umjesto profesionalnih muzičara, na jednom neuobičajenom koncertnom podijumu našli su se poluprofesionalci koji su došli čak iz Bavarske, privučeni kvalitetom jednog instrumenta koji se nalazi baš u ovom malom mestu na Fruškoj gori.
Kako
Kapela Mira, gde je koncert održan, predstavlja mesto u Sremskim Karlovcima gde je potpisan Karlovački mir 1699. godine. Nakon 16 godina ratovanja u Velikom Bečkom ratu, postignut je mir između Habsburškog carstva, Poljske, Mlečana i Ruskog carstva kao pobednika i Otomanskog carstva kao gubitnika u prisustvu posrednika iz Engleske i Holandije. Za srpsku istoriju ovaj događaj je od značaja budući da su Habsburškom carstvu pripali veliki delovi Donje Panonije, samim tim i Srem i Bačka, između ostalih područja naseljenih srpskim stanovništvom. Ovom prilikom, po prvi put je u zvaničnoj srpskoj diplomatiji korišćen okrugli sto za pregovaranje, te zbog toga, simbolično, i kapela ima kružnu osnovu. Današnji izgled kapela je dobila početkom 19. veka, a sada se koristi nekoliko puta godišnje u svrhe rimokatoličkog bogosluženja. Međutim, prošlog četvrtka kapelom mira odzvanjali su zvuci orgulja, dve trube i malog hora. Šta je bio povod za dolazak trojice muzičara, praktično amatera iz Nemačke, u malo mesto i kapelu u koju može da stane tek oko 70-ak posetilaca? Gosti su bili privučeni orguljama, koje se nalaze u ovoj kapeli, do kojih se dolazi rustičnim kružnim stepeništem. Mada male i sa jednim manualom, ove orgulje su obnovljene 2014. godine, imaju lep zvuk i predstavljaju ponos ove kapelice. Inicijator ovog simpatičnog događaja bio je Christian Namberger, inače profesor na tehničkoj školi u Nemačkoj, koji je uz to studirao i orgulje i njihovu popravku. U razgovoru sa njim, koji je ljubazno prevodio dr. Momčilo Melen, koji radi u Nemačkoj, saznali smo da je on više puta dolazio u našu zemlju, te da je svirao i na najočuvanijim autentičnim orguljama na ovim prostorima u Odžacima, ali i u Baču i u Karlovcima. Namberger je istakao da je očaran orguljama koje se nalaze na području Vojvodine, ali i da bi trebalo da se vodi računa o blagu koje imamo, budući da su mnogi u veoma lošem i nesvirljivom stanju. Pored ovih malih, u Karlovcima postoji još jedne, veće orgulje. Nambergeru, koji je najviše svirao tokom ovog kratkog koncerta, povremeno su se pridruživali trubači Hans Jakob Lauber i Walter Neuhauser, muzičari koji sviraju u kapelama u Bavarskoj. A na početku smo imali prilike da čujemo i mali hor crkve Presvetog Trojstva. Program je, prema rečima orguljaša Christiana Nambergera, bio prilagođen mogućnostima ovih malih orgulja, ali i samih izvođača. Te smo slušali pre svega jednostavne i kraće kompozicije Mozarta, Baha, Persla, Kuhara i Hendla. Iako ne bismo mogli reći da je ovaj koncert imao vrhunski umetnički kvalitet, to i nije bilo u prvom planu. Ovaj događaj je bio jedinstvena prilika i da se čuje ovaj instrument, koji se s razlogom naziva kraljica instrumenata, ali i da se poseti ovo mesto koje čuva našu istoriju. Inače se posete kapeli mira moraju najaviti i tek tada se može uživati u predivnom okruženju i pogledu koji se pruža na gradić i Dunav sa brdašteta na kome se ona nalazi. Ne bi bilo loše podsjetiti da orgulje imaju viševekovnu tradiciju u Vojvodini i da trenutno postoji više od 170 instrumenata od kojih većina mora da se obnovi. Prvi zapisi o nabavci orgulja na našem tlu prema nekim izvorima datiraju iz 1719. godine i odnose se na Franjevačku crkvu u Baču. Jedne od najstarijih, koje su u upotrebi, ako ne i najstarije, jesu one u Sremskim Karlovcima, koje potiču najverovatnije iz prve polovine 18. veka, mada zapisnici pominju 1763. godinu. Rimokatolička crkva Svetog Mihovila u Odžacima posjeduje, prema rečima stručnjaka, jedno od najboljih orgulja u Evropi, dok se u Somboru nalaze najveće orgulje kod nas sa 43 registra. Čuveni su i graditelji instrumenata sa ovih prostora, među kojima je najpoznatiji apatinac Kaspar Fischer, ali i brojni orguljaši koji su vredno čuvali ovu tradiciju. Spomenuli smo samo neke od mnogih mesta koja imaju svoju kraljicu instrumenata. I imajući sve u vidu, trebalo bi da budemo svesni kulturnog bogatstva koje posjedujemo, kao i važnosti njegovog očuvanja, na šta nas je ovoga puta podsjetio trio koji je došao čak iz Bavarske da uživa u zvucima karlovačkih malih orgulja.
Bila je ovo Ars Sonora koje za vas uredila i vodila Bojana Žižić. Tonski snimatelj bio je Ivan Veljković.